мен мына дархан даламның, сегізінші кереметі ғаламның. Олы темір қастерлеген өр өлке, көзіндейсің ясауидай, өзіндейсің ясауидай бабамның. Тірі тарих қойнауында тұртынып, ғасырлардан сыр шертесің бүгін. Алашымның мақтанышы, аспан асты астанасы, ер жүректі түркіні. Ертеңін дабыл тапқан себелі бар керуені, көне ясы қасетіңнен айналдым. Хандар менен батырлардың, батырлар мен ақындардың мекені. Екі дүние есігіне теңеген мағжан ақын саған арнап жырым. Өтті дәурен белестері, өзің болып елестейді тау тұлғасы түр.